Kā liecina nedēļas nogalē publicētā laikrakstā New York Times un Sienas koledžas aptauja, 5 svārstīgajos štatos ASV prezidents Joe Bidens no sāncenša Donalda Trumpa atpaliek. Runa ir par Pensilvānijas, Mičiganas, Džordžijas, Arizonas un Nevadas štatu. Tieši balsis no šiem štatiem Baidenam palīdzēja sakaut Trumpu 2020. Gada vēlēšanās. Vismazākais pārsvars pār Baidenu Trumpam ir Pensilvānijā, kur viņš ir priekšā par 4% punktiem. Savukārt Nevadā Trumpa pārsvars sasniedz pat 10% punktus. Aptaujā kārtējo reizi izgaismojās vēlētāju bažas par Baidena vecumu. Proti vairāk nekā 70% aptaujāto sacīja, ka Baidens, kuram šomēnes apritēs 81 gads, ir pārāk vecs, lai kļūtu par prezidentu. Tikmēr tikai 19% atzina, ka 77 gadus vecais Trumps ir pārāk vecs šim amatam. Katrā ziņā abi politiķi ir divi vecākie prezidenta vēlēšanu kandidāti ASV vēsturē. Respondenti aptaujā arī sacīja, ka viņi dod priekšroku Trumpam attiecībā uz tādiem jautājumiem kā ekonomika, imigrācija un Izraēlas un Hamas karš. Savukārt Baidenam vēlētāji dod priekšroku ar demokrātiju un abortiem saistītos jautājumos. Turpina laikraksta Washington Post kongresa jautājumu reportiere Marianna Sotomayora.
It's interesting to see just which parties are talking about age.
Ir interesanti redzēt, kuras partijas runā par vecumu. Republikāņi par to nemaz tik daudz nerunā. Viņi zina, ka arī Trumps ir vecāks, bet nevarētu dzirdēt, ka republikāņu politiķi vai vēlētāji par to daudz runātu. Bet tā ir problēma demokrātu vidū. Viņi par to runā un ir radījuši to kā problēmu. Viņiem vienkārši nepieciešams izdomāt labu aizsardzības taktiku, norādot, ka Baidens vienalga ir spējīgs darīt šo darbu, jo tās ir leģitīmas bažas un bailes, kas vēlētājiem ir. Es domāju, ka daudziem šīs vēlēšanas būs kā 2020. Gada vēlēšana atkārtojums, ja runājam par tēmām, kas vēlētājus visvairāk satrauc. Arī šoreiz numur viens noteikti ir ekonomika, bet no otras puses tas, kas ir jauns, ir abortu jautājums.
Laikraksta New York Times komentārā teikts, ka pēc gada gaidāmās vēlēšanas būs svarīgākās kopš 1860. Gada, kad Abrahams Linkolns tika ievēlēts par prezidentu, izraisot ASV pilsoņu karu. 63% amerikāņu nesenā domnīcas Pew Research aptaujā sacīja, ka ir neapmierināti ar līdz šim izvirzītajiem kandidātiem. Tas vedina domāt, ka liela daļa vēlētāju, dodoties balsot, izvēlēsies mazāko ļaunumu. Raidsabiedrība BBC vēsta, ka neskatoties uz pašreizējo vēlētāju noskaņojumu, vēlēšanu rezultātu var izšķirt negaidīti notikumi pašmājās vai citviet pasaulē, noslēdzot balsis ievērojami par labu vienam vai otram kandidātam. Viens no pavērsieniem, kas var ievērojami ietekmēt vēlēšanas, būtu kāda kandidāta nāve. Ja kāds no kandidātiem nomirtu tuvā nākotnē, partija varētu izraudzīties jaunu kandidātu, taču, ja tas notiktu vien nākamgad oktobrī, brīdi pirms vēlēšanām, kandidāta vārds vienalga parādītos vēlēšanu biļetenā. Saskaņā ar konstitūciju uz prezidenta amatu var kandidēt pat būdams miris, pat ja persona pēc tam uzvaras gadījumā nevar tikt inaugurēta. Bet ja vēlēšanās uzvarējušais kandidāts nomirst pēc vēlēšanu dienas un pirms inaugurācijas, tad prezidenta amatā tiktu inaugurēts viceprezidents. Tāpat ievērojamas pārmaiņas vēlētāju noskaņojumā var radīt karš, proti kara eskalācija tuvojos austrumos, būtiskas pārmaiņas Krievijas karā ar Ukrainu vai kāda jauna kara izcelšanās. Nenoliedzami ainu var mainīt arī tas, ja Trumps, ņemot vērā daudzās apsūdzības pret viņu, tomēr nonāks cietumā. Liela daļa ekspertu gan norāda, ka tas ir maz ticams. Rihards Plūme, Latvijas radio.